Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U tematskom delu možete čuti o odluci Savjeta bezbednosti da produži mandat evropskim mirovnim snagama u Bosni i Hercegovini. Šta kažu građani?
Vidite sami koja je situacija. Srbi, Hrvati, Bošnjaci, svakoj teritoriju ima, svak svoju državu ima od države. Znači, to je to, ništa drugo. Znači, oni tu moraju biti radi mir.
Treba nam još. Nije još situacija povoljna toliko da bi mogao da ide. Neka je još malo.
Nek ostane, njima je dobro. A nama, kako će biti, vidit ćemo.
Za Beograd je neprihvatljivi posljednji pokušaj Wolfganga Ischingera da se u osustu pomaka u pregovorima o statusu Kosova razgovara o budućoj saradnji srpske i albanske strane. Državni sekretar za Kosovo Dušan Proroković.
Mi ne možemo da razgovaramo o budućim odnosima dve države, zato što to nije nikakva tema razgovora, niti je Kosovo i Metohija država, nego sastavni deo Srbije pod privremenom upravom međunarodne civilne misije.
Analitičar iz Prištine, Ljuzin Peci.
To je pokušaj prevencije sukoba nakon proglašavanja nezavisnosti Kosova i normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije, koja može uzeti nekoliko godina, odnosno do obostranog priznavanja.
Povodom sve češće pojavljivanja u javnosti paramilitarne garde cara Lazara, koja preti da će ratovati na Kosovo, Dušan Spasović, pomoćnik ministra obrane Srbije.
Srbija ne sme i neće dozvoliti formiranje bilo kakvih paravojnih formacija. Videli smo šta su radile tokom ratova na prostoru bivše SFRJ, a koliko su srpske paravojne formacije Srbiji zla nanele od lošeg imidža i svega onoga što vučemo i dan danas.
Nerešena granična pitanja sa susjedima i užarena situacija u regiji se ne pominju u kampanji za nedeljne izbore u Hrvatskoj, kao da nije na Balkanu.
Ja bih recimo ovdje čuti od Milanovića i Sanadera, što će poduzeti dođe li može do rata na Kosovo? Kako će se postaviti, zaoštri li se odnos između Hrvatske i BiH u vezi mosta na Pelješcu? Jel, ona ne može imati isti stav kao Finska prema toj temi.
Građani Splita o predstojećim izborima.
Da više skinemo je lopove sa stene.
Ne more lako, pokradeno sve, odisajno sve, ljudi na ulici.
Prija promijeni vlast,
pa makar pogrešili.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
O situaciji u Bosni i Hercegovini, EUFOR će nastaviti da nagleda stanje u ovoj zemlji i bit će spreman da odgovori na eventualne bezbednosne izazove u budućnosti, kaže se u obrazloženju odluke Savjeta bezbednosti o produženju mandata evropskim mirovnim snagama u BiH. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda jednoglasno je produžilo mandat mirovnoj misiji Evropske unije u Bosni i Hercegovini na još godinu dana. Većina građana ovu odluku podržava uz obrazloženje da je situacija u zemlji teška, te da se uz prisustvo EUFOR-a osjećaju sigurnije.
Vidite sami koja je situacija, Srbi, Hrvati, Bošnjaci, svaku teritoriju ima, svak svoju državu ima od države, znači to je to, ništa drugo. Znači oni tu moraju biti radi mir.
Treba nam još. Nije još situacija povoljna toliko da bi mogao da ide. Neka je još malo.
Za sada treba, zato što nam je takva situacija.
Nek ostane, njima je dobro. A nama, kako će biti, vidit ćemo.
Ne, mislim da prethodnje godine nisu pokazali dovoljno dobrim da bi ostali ovdje.
Više i ne gledam na njih, ali uvijek su ono ko neka podrška da ne bi opet došlo do nekog rata i to.
Vojno-politički analitičar Gostimir Popović kaže da se ova odluka ne može posmatrati u strateškom smislu. Odluku Vijeća sigurnosti ocjenjuje kao dobru jer se na taj način obezbjeđuje odgovarajuća stabilnost u Bosni i Hercegovini. Popović ipak napominje da se EUFOR mora prilagođavati evropskom konceptu bezbjednosti.
Kada govorimo o snagama EUFOR-a, one treba da rade na principu integralne evropske bezbjednosti, treba da rade na tri pravca, na istini, poštovanju i gradnji poverenja, a gradnja povjerenja znači da se okrenu uslovima u kojima se nalaze i da stvaraju bezbedno okruženje, a ne da budu snaga koja će biti snaga prisile. Dakle, da održavaju i razvijaju mir, a ne da ga nameću. U tom pravcu je neophodno da se okrenu ove snage, a to znači da treba napustiti, ponavljam, američku logiku, a preuzeti evropsku, dakle, principe stabilnosti bez prijetnji i uz puno uvažavanje i logiku. lokalnih, a lokalni će onda da uvažavaju i njih.
Kancelarija visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini pozdravila je odluku Vijeća sigurnosti da EUFOR-u produži mandat. Ovakva odluka potvrde ozbiljne predanosti međunarodne zajednice Bosni i Hercegovini, kaže portparola HR-a Ljiljana Radetić.
Produžetak mandata EUFOR-a je prilika da se nastavi odlična saradnja između brojnih institucija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Ranije ove sedmice ministri spoljnih poslova Evropske unije su ponovili da će kao dio ukupnog angažmana Evropske unije u Bosni i Hercegovini EU zadržati vojno prisustvo u zemlji sve dok to bude neophodno kako bi i dalje doprinosilo održavanju bezbjedne i sigurne sredine.
Građani Bosne i Hercegovine nakon izazvane političke krize s pravom se osjećaju nesigurno, kaže vojni analitičar Liste oslobođenja Antonio Prlenda. On dodaje da bi ta nesigurnost sigurno rasla ukoliko bi mirovna misija Evropske unije otišla iz zemlje.
Oni imaju sasvim dovoljno snaga i sposobnosti da reagiraju onako kako treba. Ono što imaju ovdje dovoljno im je da zaustavi određene incidente, a ukoliko bi sukob eskalirao, vrlo brzo bi iz zemalja članica Evropske unije bile dovedene interventne snage koje bi mnogo jače reagirale nego samo ove snage koje su u našoj zemlji.
I poslanik državnog parlamenta Šefik Džafirović smatra da je ovakva odluka u ovom trenutku dobra za Bosnu i Hercegovinu.
Kada je u pitanju inače prisustvo međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini i u vojnom i u civilnom aspektu, to pitanje je uzročno-posljedično povezano sa dvije stvari, to je dakle evropski i NATO put Bosne i Hercegovine i uspostava Bosne i Hercegovine kao funkcionalne države, odnosno promjena ustava Bosne i Hercegovine. Kako Bosna i Hercegovina bude napredovala prema Europi, Europskoj uniji i prema NATO-u i kako se bude više uspostavila kao funkcionalna i efikasna država, s druge strane slabit će potreba za prisustvo međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini i u civilnom i u vojnom aspektu.
Predrag Praštalo iz Evropskog pokreta za Bosnu i Hercegovinu navodi da bi odlazak mirovnih snaga iz Bosne i Hercegovine značio i početak novih sukoba.
EUFOR bi trebao da ostane u Bosni i Hercegovini radi nas samih, ali još više radi sebe samog, odnosno uspjeha cijele EUFOR misije u Bosni i Hercegovini, koja je svojevrsna proba stvaranju i jačanju Evropske jedinstvene vojske. Ta vojska bi trebala buduće da bude, da sve više i više od NATO-a preuzima ulogu sigurnosnog faktora zemalja Evropske unije, ali i zajedničkih intervencija sa NATO-om i samostalno u kriznim područjima u svijetu.
EUFOR je zamijenio snage NATO-a ESFOR 2. decembra 2004. godine. Funkcija mirovne misije Evropske unije je nadgledanje vojne implementacije Dejtonskog mirovnog sporazuma. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O pokušajima približavanja stavova Beograda i Prištine. Nakon što je pretposlednja runda pregovora o statusu Kosova završena bez ikakvih pomaka, evropski predstavnik u trojici kontragrupe Wolfgang Ischinger izjavio da očekuje bar dogovor o budućoj saradnji srpske i albanske strane. Beograd međutim odbacuje ovu mogućnost uz poruku da je status Kosova jedina tema razgovora. Više pojedinosti Iva Martinović.
Predstavnik Evropske unije u posredničkoj trojci Wolfgang Ischinger navodi da bi dogovorom o partnerstvu između Beograda i Prištine došlo do značajnog smanjenja rizika, razvoja investicija i tržišta, poboljšanja perspektiva za integraciju u Evropsku uniju, znatne ekonomske obnove Kosova, kao i trajnog rasta u Srbiji. Naravno da bi sporazum o statusu bio idealan, ali je to nažalost nešto što ne možemo očekivati pre kraja pregovora 10. decembra, rekao je Ischinger. Ministar za Kosovo Slobodan Samardžić međutim kaže da je za državni tim Srbije status jedina tema pregovora.
Bilo je jasno iz istupanja naših predstavnika, a posebno iz posljednje reči premijera, da Srbija ne želi da zameni temu statusa za temu odnosa ili nekakvog partnerstva između Beograda i Prištine. O takvim odnosima je moguće razgovarati samo kada se završe razgovori o statusu i kada se status utvrdi u skladu sa rezolucijom 1244 i u skladu sa međunarodnim pravom.
Ponavljajući da je Kosovo sastavni deo Srbije, a ne susedna država, i državni sekretar za Kosovo Dušan Proroković kaže da Beograd odbacuje mogućnost razgovora o budućim odnosima.
Mi imamo neke unapred zadate konstante kada razgovaramo o budućem statusu Kosova i Metohije. Te zadate konstante tiču se poštovanja međunarodnog prava i nekakvih međunarodno pravnih okvira koji regulišu stabilnost regiona u celini. Mi ne možemo da razgovaramo o budućim odnosima dve države, zato što to nije nikakva tema razgovora, niti je Kosovo i Metohija država, nego sastavni deo Srbije pod privremenom upravom međunarodne civilne misije.
I dok srpska strana odbija da razgovara o budućoj saradnji, član spoljnopolitičkog saveta Ministarstva spoljnih poslova Srbije Vatroslav Vekarić navodi da je ovo tema o kojoj bi trebalo razgovarati, jer će, kakav god da bude status, ona doći na dnevni red. Vekarić smatra da predlog Volganga Išingera pokazuje da je trojka sada definitivno uverena da nikakav sporazum Beograda i Prištine o statusu neće biti postignut.
Bez jednog takvog predloga rezultat trojke bi bio potpuna nula. Jer to je pokušaj da se niz stvari koje se tiču ekonomske saradnje i drugih pitanja koja će u svakoj varijanti statusnog rješenja doći kad tada na dnevni red, da se već sada otvore i da se približe stavovi od toga. To su stvari koje treba rešavati. Sad naravno poznati su stavovi dveju strana prema tom predlogu i svega najverovatnije neće znači ništa naročito.
I dok u Beogradu očekuju da će se nadalje razgovarati o budućem statusu uz poruke da je Kosovo sastavni deo Srbije, Priština ostaje pri stavu da je nezavisnost jedino rešenje i da bi trebalo razgovarati o poststatusnim pitanjima. Tako, dve nedelje pre isteka roka za pregovore, dve strane ostaju čvrsto pri svojim stavovima i postavlja se pitanje šta će se dogoditi posle 10. decembra. Vatroslav Vekarić smatra da postoji više scenarija, ali ono što je izvesno je to da će se problem ponovo preseliti u Savet bezbednosti.
Verovatno će stvar da se prelama dalje, kasnije u Ujedinjenim nacijama, u okviru Evropske unije i tako dalje. Jedno je sigurno da će Evropska unija biti prisiljena da se izjasni eksplicitnije o celom problemu, da će pritisak i napor Evropske unije da postigne zajednički stav biti pojačan, kakav će biti ishod, teško je reći. Formalno gledano, problem će se preseliti ponovo u Ujedinjene nacije na Savet bezbednosti, a kako će se tamo rešavati, vidjet ćemo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
I vlasti u Prištini ističu da pre svega treba definisati status Kosova. Za to vreme tamošnji analitičari smatraju da bi primjena Išingerovog plana omogućila smirivanje napetosti na terenu. U prilogu Zima Bađakova čujmo najprej Ljuzima Pecija.
To je pokušaj prevencije sukoba nakon proglašavanja nezavisnosti Kosova i normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije, koja može uzeti nekoliko godina odnosno do obostranog priznavanja, kaže Peci. I Beljulj Beća ističe kako je kosovska strana od početka kazala kako od nastavka pregovora verovatno neće biti ništa i posle dugog pregovaranja pregovarači i posrednici su se vratili na početak procesa.
Ipak je ovaj početak bio toliko težak, međutim i kraj nije toliko obeshrabrajući, budući da se na neki način traži izlaz u smislu eventualnih dogovaranja kako nastaviti dalje bez rešavanja suštinskog pitanja oko čega je spona tačka, dakle pitanje statusa.
Veća ističe da se ovog predloga izbeći konfrontaciju između Prištine i Beograda nakon proglašavanja nezavisnosti Kosova.
Da se izbegne konfrontacija onih suštinskih stvari u smislu nastavka za pronalaženje nekih dodirnih tačaka koji bi u buduće ili eskivirali ili bi suštinski problem ostavili po strani sve dok se ne ublaže konfrontacije, a to će verovatno trajati godinom.
Peci ističe da ovakav predlog Išingera neće naići na podršku i prihvatanje ni Beograda ni Prištine. Međutim, prema njemu, predstavnici Kosova mogu da budu izloženi pritisku da prihvate ovaj predlog kao protiv uslugu priznavanja samostalno proglašene nezavisnosti. Međutim, ne mogu da odbacim kao mogućnost koja može da bude prihvaćena ako se pojača pritisak međunarodne zajednice, posebno ako se priznavanje nezavisnosti uslovi prihvatanjem ovog predloga. Pregovaračka delegacija Kosova je na početku dodatnih 120 dana pregovora izašla sa predlogom sporazuma o dobrosusedskim odnosima između Kosova i Srbije kao dve suverene i nezavisne zemlje, što je srpska strana odbila. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Kako se bliži odluka o ovom pitanju, u javnosti se sve češće pojavljuju i ekstremističke snage poput Albanske nacionalne armije i garde cara Lazara. I dok se zvaničnici u Prištini i Beogradu javno ograđuju od ovih organizacija, pojedini analitičari smatraju da im njihovo delovanje zapravo ide na ruku, kao neka vrsta pritiska na drugu stranu i međunarodnu zajednicu. U ovoj emisiji govorimo o sve češćem pojavljivanju garde cara Lazara, mada su zvaničnici u Beogradu veoma kritični prema ovoj organizaciji. Postavlja se pitanje da li su i spremni da zabranje njen rad. Više pojedinosti Radovan Borović.
Pojavljivanje predstavnika samozvane garde cara Lazara pred najvišim zakonodavnim organom Srbije i patrijaršijom Srpske pravoslavne crkve za mnoge je neozbiljna inicijativa grupe građana. Predstavnici samozvane garde poslanicima Skupštine Srbije i patrijaršiji Srpske pravoslavne crkve uputili su pozive da se priključe ratu za Kosovo, koji je ta organizacija proglasila pre 20 dana. Garda najavljuje za 28. novembar na administrativnoj granici sa Kosovom masovno okupljanje. Hadži Andrej Milić, lider garde car Lazar.
Garda neće izaći naoružana ovog puta, ali će biti spremna svakoga časa da reaguje ako bude trebalo i da raketira, granatira, piše. Mi nismo paravojna formacija, mi nismo još dejstovali, za razliku od Ane koja je dejstovala.
A jel vi imate neke kampove za obuku?
Kako da ih nemamo?
Gdje?
Imamo u Dragaču jedan kamp, tamo je dovoljno. Članova imamo u svakoj opštini po 5000 koji žele da ratuju za Kosovo i Metohiju. A ne može da zustavi policija toliko u masu, kako će, nema šanse.
Većina građana, ali i visokih državnih funkcionera ne shvata ozbiljno pretnje garde, pa tako ministar policije Dragan Jočić kaže da ta grupacija neće destabilizovati Srbiju. Ipak državni sekretar za Kosovo i Metohiju Dušan Proroković kaže da bi samozvanom gardom cara Lazara, organizacijom koja poziva na oružanu odbranu Kosova, trebalo da se pozabave pravosudni organi i policija.
Čitajući stranu štampu, ne mogu, a da ne podelim sa vama utisak da je garda cara Lazara jako lep izgovor za mnoge novinare i političare na zapadu da prave nekakvu paralelu kako srpske paramilitarne formacije prete istovremeno kada prete i albanske paramilitarne formacije. Mislim da treba jasno i glasno reći šta je garda cara Lazara, koliko ljudi broji i onda napraviti paralelu sa albanskom nacionalnom armijom ili nekim drugim paravojnim formacijama koje broje po nekim procenama više desetina hiljada naoružanih ljudi i koji jesu realna pretnja za bezbednost regiona.
Odgovarajući na naše pitanje, Dušan Spasojević, pomoćnik ministra odbrane Srbije, izjavio je da je apsolutno neprimereno povlačiti paralelu između garde cara Lazara i, kako je rekao, ozbiljnih terorističkih grupa kao što su ANA i bivša OVK.
Sa druge strane, apsolutno Srbija ne sme i neće dozvoliti formiranje bilo kakvih paramilitarnih paravojnih formacija. Vidjeli smo šta su te paravojne formacije radile tokom ratova na prostoru bivše SFRJ, koliko su zla nanele svim narodima, paravojne formacije i sa jedne i sa druge i sa treće strane, a koliko su srpske paravojne formacije Srbiji zla nanele od lošeg imidža i svega onoga što vučemo i dan danas. U tom smislu, to je pitanje za pravosudne organe, za Ministarstvo unutrašnjih poslova. Svako paravojno delovanje na teritoriji Republike Srbije treba sprečiti i u korenu ga saseći.
Tvrdeći da garda nije paravojna formacija, Andrej Hadži Miletić ipak tvrdi da oni imaju tajno oružje.
Sve što može da raspolaže jedna vojna snaga, to ima i garda sve tu sadala. A to je specijalka bombica, jedna mala. To reči je bombi od našeg Srbina Nikole Tesla, koji je izmislio. Se skupi 200.000 ljudi na jedno mesto, primjer, radi se jače od atomske bombe. I to mi praktično zovemo atomskom bombom, ali ne mislim se na bukvalno atomsku bombu.
Koristeći elemente istorijskog i nacionalnog naboja vezanog za kosovsku mitologiju i emocije, ni sami predstavnici garde ne očekuju da bilo ko iz vlasti pozitivno reaguje na njihov poziv. Međutim, Hadži Andrej Milić očekuje od stanovnika Srbije da se pobune, sruše sadašnju vlast, pohapse poslanike i proglase ih državnim neprijateljima broj 1, jer su izdali, kako tvrde Srbiju, odbijanjem da se priključe pozivu u rat. Građani uglavnom kažu da im je dosta ratova.
Samo vojska ima pravo tamo da ide. Ukoliko ide armija, to je svi, onda da. Ali ovako, pojedinačno se organizovati, čini se da je bez veze.
Nema ni govora, pa još će gore da načine. Vidite da je to već situacija toliko naelektrisana da samo jedan kap još treba na to sve da bukne. Oni se nisu vjerojatno nigdje ni registrovali kao tako. Da li jesu, ne znam, nisam siguran, nisu to su ovako, vjerojatno fiksi da je nečije. Pa sam toliko, ali da bi se trebalo nekako da organizujemo pored države, u svakom slučaju da bude vodilja, trebali bi, ali za ovo ostalo sumnjam da bi trebalo da se eksponira.
Inače, UNMIK neće dozvoliti gardi cara Lazara da uđe na Kosovo, jer je to ilegalna formacija, izjavio je portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko, prenose prištinski mediji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 dopisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Uoči parlamentarnih izbora u Hrvatskoj u nedjelju, nova vlada kogoda je formira suočit će se sa nerešenim graničnim pitanjima sa susjedima i užarenom situacijom u regiji. No iz predizbornih poruka hrvatskih političara i vladajućih i opozicionih ništa se ne može dokučiti jer o tome ćute, kao da Hrvatska i nije na Zapadnom Balkanu. Iz Zagreba Ankica Barbir Mladinović.
U danima kada Europska unija, NATO i ostali svijet izražavaju zabrinutost mogućim razvojem situacije na Kosovu i Bosni i Hercegovini, Hrvatska se ponaša kao da su joj u susjedstvu baltičke, a ne balkanske zemlje, ističe novinar Novog lista Boris Pavelić.
Znamo da je situacija u regiji alarmantna i zabrinjavajuća, od Kosova preko Srbije, BiH pa čak i Makedonije. Međutim, naši izborni kandidati o tome uglavnom šute.
Isto zaključuje stručnjak za međunarodne odnose dr. Damir Grubiša.
Pa, mogli bismo reći da se u tijeku te predizborne kampanje Hrvatska nekako autarkično zatvorila u svoje granice, iako nema samo problema u vezi sa Bosnom, u vezi sa Kosovom, nego je i problemi sa našim zapadnim susjedima kao što su Italija, recimo i Slovenija. Tu je problem tog ZERP-a, zajedničkog ribolovnog pojasa i naravno hrpa drugih problema koji su proizlaze iz svakodnevnog dobrosusjedskog ili loše susjedskog odnosa.
Kolumnist Večernjeg lista Tihomir Dujmović.
Ja bih rečimo ovdje čut od Milanovića i od Sanadera. Što će poduzeti dođe li, ne znam, pošto do rata na Kosovo? Kako će se postaviti i zaoštri li se odnosi između Hrvatske i BiH u vezi mosta na Pelješcu? Jel, i ona ne može imati isti stav kao Finska prema toj temi. Zato je nerazumljivo da Hrvatska prema Kosovu, Bosni pa i Srbiji reagira sa istom, ako hoćete, i koncilijantnošću i sa istom nezainteresiranošću s kojom reagira birokracija Brisela, koja se naravno uvijek javi kad ispadne neki problem ili kad stopovi tek što nisu zapucani.
Profesor međunarodnih političkih odnosa na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti dr. Radovan Vukadinović.
Ja bih prije svega rekao da je kod nas, ako gledate malo, vanjska politika zapostavljena od prave politike pa do sredstava masovnih komunikacija. Naprosto se smatra da ni građani nisu zainteresirani. Zato, s druge strane, neka pitanja kao recimo ZERP, odnosi sa Slovenijom, pa Bosna i Hercegovina, naravno i odnosi sa Srbijom su također delikatne teme, prema tome vjerojatno kandidati smatraju da je bolje o tome ne govoriti kad nisu u stanju ponuditi neka konkretna i bolja rješenja.
Riječ je o nezreloj i nekonzistentnoj međunarodnoj politici, smatra novinar Pavelić.
Pa evo, nedavno je Hrvatska ušla u Vijeće sigurnosti i to je kod nas protumačeno kao veliki diplomatski uspjeh na međunarodnom planu, što vjerojatno i jest tako, ali kako mi možemo očekivati da će Hrvatska biti vjerodostojan partner u svjetskim poslovima ako njezini čelni ljudi bili u poziciji, bili na vlasti, nisu u stanju kazati suvisao stav i formulirati jasnu platformu o situaciji u susjedstvu.
Dr. Damir Grubiša.
Hrvatska je doduše otvorila svoj ured na Kosovu, ali je činjenica da Hrvatska ima u odnosu na Kosovo jedan stav, da tako kažemo, distance, kao da se to ne događa u našem neposrednom susjedstvu, u našoj regiji, čak nema niti širenja informacija o tome mimo onih novinskih vijesti.
Novinar Pavelić.
Postoji mnogo diplomatskih fraza kojima se to može opravdati, ali mislim da se u ovoj kampanji pokazalo da su naše stranke i vladajuće i oporbene još uvijek nezrele za jedan ozbiljan politički aktivizam u regiji, a pokušaju se predstaviti kao netko tko je u stanju da zemlju postavi kao uzor u regiji.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I dalje o predstojećim izborima u Hrvatskoj. Dakle, fokus je na unutrašnjim pitanjima. Jednodušna je ocjena političkih analitičara da je ishod ovih izbora krajnje neizvestan. To se može zaključiti i iz razgovora naše Gorana Vežića sa građanima sa Splitskog Pazara, prodavcima, kupcima, čistačima ulica, s onima koji će se, dakle, nakon duge 4 godine opet pitati u nedjelju.
Splitski Škovacijeni, Smetari, Čiste Pazar, ali bi počistili i političku scenu.
Da više skinemo ove lopove sa scene.
Jer vlast se mora promijeniti.
Ne more lako, pokradeno sve, odnešeno sve, ljudi na ulici. Prije promijeni vlasnik. Ne se zna ko je bolji. Pa makar pogrešili.
Nedaleko od Smetlara umirovljenik na uličnom štandu kupuje jeftino rublje.
Dajte mi da dvije ove i jedne ove broj pet. Ja ću glasati za penzionere, a sad šta će, ko će dobiti, samo ne bude dobro. Tako.
Prodavačica se ne nada provjetravanju političkog rublja.
Ne, ali da će biti ljudima lakše i bolje, ha, ne znam. Jer samo korupcija, jer ništa ne funkcionira u državi. Ni sada, ali ne mislim da će ni poslije. Jer kad ne funkcionira ni u strani država, pa i ni u nas.
Rezignirana je i prodavačica pečenih pilića.
Stvarno, da bi rekao čovjeku, ovo će biti dobro. Previše obećanja.
Za razliku od izbora na Kosovu prošle subote, na nedjeljnim izborima u Hrvatskoj glasat će i Srbi i Albanci.
Ja mislim da će dobiti HDZ na izborima.
Zašto?
Zato što je pokaže jako dobro sad zadnje dvije godine. Ide svaki dan napred i zato mislim da će dobiti HDZ Ivo Sanader.
Uopšte me ne interesuje ko će. Trebao bi da pobedi najpametniji, najbolji i da radi najbolje. Eto, ništa drugo. Jel' tako? A ima li ga takvoga, to ne znam.
Vozač kamiona gradske čistoće navija za Milanovića i SDP.
Za SDP?
Zašto?
A zato što su najmanje ukrali. Ništa drugo.
Šta mislite o Milanoviću?
Pa on je mlad, ja mislim da je pošten, da ne bi smio ući u ove krađe i to. Nastaviti s narodom, naprijed, nema druge.
Ima na pazaru i pomiješanih osjećaja.
Ja nisam baš za Europu, ali jesam za Sanadera.
Ima na splitskoj tržnici i eurofila.
Sve će biti bolje. Bolje plaće, bolje život, sve bolje. Je tako?
Jedna prodavačica povrća navija za Sanadera.
Najbolji, najljepši čovjek. Više izgradija cesti nego cijela Juga.
Druga prodavačica, drugo mišljenje.
Ko će pobijediti na izborima?
Neka svi osim Sanadera. Bilo ko osim njega.
Zašto? Šta ne valja kod njega?
Ništa ne valja. Najgori premijer koji je bio do sad.
Recite, šta mislite onda, ko će pobijediti? Ne mogu svi osim njega.
Ne znam, ljudi su razočarani u svakoga, ja mislim da će najmanje i poželjeti izbore. Da će, da jednostavno, ako kad bi tu postao kvorum, da ne bi se ispunio.
Ja, u šta su sve ljudi razočarani?
Razočarani su u privatizaciju, u loš život, u nesigurnost u životu, strah od sutrašnjice. I šta ćete drugo? Zdravstvo.
I na koncu pitali smo umirovljenika s početka priče.
Šta mislite, koji su potezi potrebni u državi sad nakon izbora? Šta bi bilo najbolje da bi bilo nešto bolje?
A bilo bi dobro malo više poštenja, ništa drugo, a drugo kako bude. Najosnovnije poštenje, jel? I da se trude da nam bude bolje. A sad koliko će ko uspjeti, svi obećaju, ali male su nade. Eto.
Za Radio Slobodna Europa iz Splita, Goran Vežić.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje od 18.30 i 22.30 u programu i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dokumenti dana, Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti, poziv Beograda nije bio ključan za neizlazak Srba na izbore na Kosovu, kazao je Srđan Vasić, jedan od njihovih lokalnih lidera na okruglom stolu u Čaglavici.
Međunarodna zajednica, institucije koje su bile zadužene za izbore, znali su raspoloženje Srba da neće izaći na izbore. Ništa nisu konkretno učinili da se to raspoloženje kod Srba promeni.
Na istom skupu potpredsjednik Tačijeve partije Hajrudin Kuči pozvao je Srbe na saradnju.
Vlada će biti multietnička i pozivam predstavnike srpskih partija da aktivno učestvuju u radu kosovske vlade u određenim resorima.
Da li u Srbiji postoje tako moćni ljudi poput Miroslava Miškovića koji mogu da utiču na promjenu državne politike? Predsjednik Vojvođanske advokatske komore Slobodan Biljanski.
Ja smatram da je zaista moguće da postoje osobe ili da postoje takvi autoriteti koji su u stanju da utiču na zvaničnu politiku.
O predlogu novog zakona o odbrani Srbije. Oko 140.000 penzionera u Bosni i Hercegovini živi od samo jedne i po konvertibilne marke dnevno. Njihovo udruženje iz oba entiteta upozoravaju vlasti. Šef Kelezović.
Mi smo im poslali jednu poruku da se otrijezne i da se ne svađaju, jer, Boga mi da vam kažem, došlo je kraju strpljenje kad uzmemo da nas je 800.000 sa našim članovima porodice. To je 20% stanovništva. I ako samo mi krenemo, iskreno da vam kažem, bit će belaje.
O etničkoj diskriminaciji prilikom zapošljavanja organima uprave u BiH. Milica Dalagija iz nevladine organizacije Kyodo.
Moramo priznati da je etničko čišćenje ipak dalo svoje rezultate, ali su ipak naše istraživanja pokazala da se ipak nisu primljeni pripadnici tog manjinskog naroda nego onoga koji je u toj sredini većinski.
Kolašin dobija novi luksuzni hotel, zove se Lipka, u znak zahvalnosti slovačkom diplomati Františeku Lipki, koji je bio predsjednik Crnogorske referendumske komisije. Kolašinski advokat Budislav Minić.
Na prvi pogled bi to moglo izgledati guslarska verzija tanke Deutschlanda hrvatskog iz vremena sticanja hrvatske nezavisnosti.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Ponovo o situaciji na Kosovu. Politički predstavnici lokalnih Srba su ocenili da su kosovski izbori održani 17. novembra bili neregularni zbog glasanja raseljenih lica poštom i nepostojanja dovoljnog broja fiksnih biračkih mesta. Zbog takve situacije najavljeno je da srpski predstavnici možda neće preuzeti mandate. Međutim, misija OEBS-a istakla da su izbori protekli bez većih neregularnosti u snažan bojkot srpske zajednice. Beleži Ana Mari Repić.
Političke partije kosovskih Srba dovele su u pitanje preuzimanje mandata u Skupštini Kosova ukoliko se ne reši problem prebrojavanja između 7 i 10 hiljada glasova raseljenih Srba pristiglih putem pošte. To je izjavio lider Srpske demokratske stranke Kosova i Metohije Slaviša Petković. On je pozvao Centralnu izbornu komisiju da prizna, kako je rekao, prevaru.
Juče popodne smo imali sastanak Svest parlamentarne stranke, o stranke koje učestvovali na izborima i dogovorili smo se, ako se to slučajno desi, verovatno nećemo preuzeti mandate i nećemo se oko toga verovatno ni pogađati.
Slaviša Petković je naglasio da su Srbi bili prisiljeni da bojkotuju izbore zbog pritiska vlade u Beogradu. Petković je optužio međunarodnu zajednicu zbog toga što srpski birači na dan izbora nisu imali gde da glasaju.
Noć pred izbore mi nismo znali kao srpska zajednica gde su biračka mesta. 17. ujutru su naši birači zvali, nisu znali na gde da idu na biračka mesta. Kompletno centralno Kosovo je glasalo na 3 izborna mjesta. Znači, to su stvari koje totalno čine neregularnim ove izbore.
Petković je ovo izjavio na debati održanoj u Medija centru u Čaglavici na temu zbog čega je većina Srba bojkotovala izbore na Kosovu. Govoreći o izborima, šef misije OEBS-a na Kosovu Tim Guldman je kazao da su generalno izbori protekli u miru, bez incidenata i većih tehničkih problema, dok su male neregularnosti bezazlene. OEBS je ocenio da je ukupan odziv od oko 43% izašlih birača na izbore prihvatljiv, ali da je odziv Srba bio jako mali. Ambasador Guldman je rekao da je izlazak na izbore pojedinačna odluka koja se mora poštovati, ali da je poziv na bojkot od strane vlasti u Beogradu za svaku kritiku.
We are very critical about the calls for boycott, official calls from Belgrade.
Mi smo kritikovali pozive na bojkot izbora iz Beograda, kao i pozive institucija sa severa Kosova, zvaničnika škola i bolnica, koji su također pozivali Srbe da ne izađu na izbore, izjavio je Guldman. Istovremeno, srpski političari su izneli stav da za mali odziv Srba nije bila presudna preporuka Beograda o bojkotu izbora, već loš položaj srpske zajednice i ranije loše iskustvo u kosovskim institucijama. Načelnik Kosovskog okruga pri vladi Srbije, Srđan Vasić, je istakao da nije presudio stav Beograda, već lični stav kosovskih Srba da se nisu stekli uslovi za izlazak na kosovske izbore.
Međunarodna zajednica, institucije koje su bile zadužene za izbore, znale su stav, znale su raspoloženje Srba da neće izaći na izbore. I ništa nisu preduzeli, ništa nisu konkretno učinili da se to raspoloženje kod Srba promeni.
Na izborima za Skupštinu Kosova, odbornike i predsjednike 30 opština, najveći broj glasova dobila je Demokratska partija Kosova Hašima Tačija. Potpredsjednik Demokratske partije Hajreddin Kući je kazao da će buduća vlada Kosova i pored bojkota izbora od strane Srba biti otvorena za sve građane.
Srba tam publike će vrijat da će moći etnike. Sve zove rasno će ti stoji.
Vlada će biti multietnička i pozivam predstavnike srpskih partija da aktivno učestvuju u radu kosovske vlade u određenim resorima, ali ne samo onako kako predviđa ustavni okvir, već i kao vladin partner, rekao je Kući. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Politička scena Srbije. Pojedini beogradski mediji u četvrtak objavljuju da su imali uvid u interni dokument američke ambasade, kojim je odbijena ponuda biznismena Miroslava Miškovića za skidanje sa crne liste za ulazak u SAD u zamenu za mekši stav vlade Srbije o Kosovu. Istovremeno se nastavljaju žestoke optužbe između opozicionog lidera Čedomira Jovanovića i pripadnika vlasti, koji je on optužio da sa Miškovićem čine zločinačko udruženje koje je nelegalno sticalo bogatstvo. Jedno od pitanja koje se postavlja je i da li u Srbiji postoje tako moćni ljudi koji mogu da utiču na državnu politiku, pripremila Ljudmila Cvetković.
Iako je američka ambasada negirala navode lidera Liberalno-demokratske partije Čedomira Jovanovića da je vlasnik kompanije Delta Miroslav Mišković preko posrednika pokušao da izdejstvuje skidanje sa crne liste građana kojima nije dozvoljen ulazak u SAD, pojedini beogradski mediji objavili su da su imali uvid u interni dokument ambasade kojim je odbijena ta ponuda. Dnevnik Blic objavljuje faksimil dela tog dokumenta u kojem se navodi da je Miškovićev posrednik naveo da ovaj prema listi magazina Forbes najbogatiji čovek u Srbiji može da utiče da utihne retorika premijera o Kosovu kao i antinatovske izjave. U američkoj ambasadi našem radiju je rečeno da je četvrtak neradni dan za ambasadu zbog dana zahvalnosti i da će komentari ako ih budu uslediti u petak. Međutim, na pitanje da li je Vojislav Koštunica bio spreman da razmeni Kosovo za jednu američku vizu, portparol njegove Demokratske stranke Srbije Andreja Mladenović kaže.
Daćemo odgovor Čedomiru Jovanoviću na pitanje da li je Vojislav Koštunica hteo da da nezavisnost Kosovu, pa da se za uzvrat dobije jedna američka viza, pod uslovom da Čedomir Jovanović pre toga da krvnu analizu kako bi utvrdili da li je bio pod snažnim dejstvom droga kad je dao takvu izjavu. Po našoj proceni takvu izjavu može da da samo moralna nakaza ili neko ko je u tom trenutku pod dejstvom teških opijata. Bilo bi dobro kada bi mogli tačno da utvrdimo šta je to.
Liberalno-demokratska partija je prethodno predala krivičnu prijavu i privatnu tužbu protiv Miškovića, jednu za klevetu, a drugu za zločinačko udruživanje radi nelegalnog sticanja bogatstva, a kao članovi tog udruženja pomenuti su i premijer Koštunica, vicepremijer Đelić i ministri Dinkić, Milosavljević i Jočić. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je da nije nikakav član bilo kakve grupe. To su sve besmislene imenice, rekao je Đelić.
Ne računate na mene da učestvujem u ovoj predizbornoj, da kažem, marketinškom kampanji jedne partije, očigledno što je po sredi, približavaju se predsjednički izbori. Ja, moja i savest i ruke i sve je čisto. Bilo ko ima bilo kakvu sumnju neki izvoli, tu sam, u ovom narodu već 7 godina, svi znaju šta radim i sve što radim, radim javno. Tako da nek samo izvoli.
A visoki funkcioner Liberalno-demokratske partije Nikola Samarčić kaže da je očigledno da su ministri u vladi na različite načine upleteni u nezakonite i netransparentne poslove sa Deltom i da to dokazuje izjava da njih može da optuži samo neko ko se svakodnevno drogira.
Budući da je sasvim neprimereno da se oni pojavljuju u istovetnom kontekstu, to potvrđuje pretpostavke da kompanija Delta ima monopolsku u ulogu na tržištu i u ostalom da ima određenu utjecaj na vladu. Samo pojavljivanje Božidara Đelića na otvaranju shopping mola, njegove pohvale Miškoviću dovoljno o tome govore. U toga je veoma očigledno zaključiti da se ovdje ne radi o kritici LDP-a upućenoj Miškoviću i Delti kao akterima na slobodnom i otvorenom tržištu, nego upravo zahtev da se tržište Srbije oslobodi, demonopolizuje i da se raskinu korupcijske veze između velikih kompanija i ministara u vladi, uključujući premijera i predsjednika Republike i šefa najveće opozicione partije.
Podsjetimo da je sukob između Miškovića i lidera LDP-a nastao nakon što je ova partija insistirala na utvrđivanju monopolske pozicije na srpskom tržištu kompanije Delta. Tada Mišković, iako to za 6 godina od njegove otmice nikada nije izjavio, optužuje Jovanovića da je učestvovao u tome i čak dobio deo novca od plaćene otkupnine. Jovanović je na to uzvratio pomenutim krivičnim prijavama i optužbama da je Mišković Amerikancima nudi uticaj na srpsku vladu. Nekadašnji predsjednik Ustavnog suda Slobodan Vučetić kaže za naš program povodom ovih međusobnih optužbi da je tužilaštvo kada dođu u posjed informacije o osnovanoj sumnji da je izvršeno neko krivično delo koje se goni po službenoj dužnosti, obavezno da preduzme odgovarajuće službene radnje.
To nikako ne znači da će tužilaštvo navrat na nos pokrenuti postupak, već će pre svega zadužiti, to je takozvani predkrivični postupak, zadužiti Ministarstvo unutrašnjih poslova da za potrebe tužilaštva u skladu sa navodima, sa izjavama, sa informacijama koje kolaju javnosti ili drugim izvorima, da za potrebe tužilaštva u određenom roku prikupi odgovarajuće informacije, dokaze po mogućnosti i tek tada tužilaštvo može da postupa.
No ipak čitava priča oko uticaja Miroslava Miškovića u srpskom društvu, koji je najveći deo svog bogatstva stekao za vreme režima Slobodana Miloševića i navoda da je Amerikancima nudio uticaj na srpsku vladu, postavljaju pitanje da li u Srbiji postoje zaista tako moćni ljudi koji mogu da utiču na državnu politiku. Za Slobodana Beljanskog, predsjednika Vojvođanske advokatske komore, tako nešto je sasvim moguće.
Naravno, uvek su postojali, pa i sada postoje takvi centri moći koji mogu da utiču na legalne institucije. Prema tome ja smatram da je zaista moguće da postoje osobe ili da postoje takvi autoriteti koji su u stanju da utiču na zvaničnu politiku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
I dalje politička scena Srbije. Ministarstvo odbrane uputilo početkom mjeseca vladi na razmatranje nacrte zakona o vojsci Srbije i o odbrani. Inače, ova dva zakona nalaze se u grupi od 5 zakona čije je usvajanje neophodno kako bi se održali predsjednički izbori. U vladajućoj koaliciji postignut je sporazum da pomenuti zakoni budu usvojeni do 10. decembra, a da potom predsjednički izbori budu raspisani u skladu sa ustavnim zakonom do 31. decembra, ukoliko ne bude ugrožena teritorijalna cjelovitost zemlje. Iako u Ministarstvu odbrane tvrde da se radi o dobrim i reformskim zakonima, analitičari na njih gledaju različito. Pripremio Želimir Bojović.
Eksperti ističu da je usvajanje zakona o vojsci Srbije i o odbrani svakako važno, ali da ne treba očekivati drastične promjene, prvenstveno ne u funkcionisanju vojske. Međutim, ministar odbrane Dragan Šutanovac tvrdi suprotno. On ističe da je na reformi vojske do sada učinjeno mnogo i da takvo mišljenje, kako kaže, ima i Evropska komisija, koja u svom godišnjem izveštaju navela da postoji vidan napredak u civilnoj i demokratskoj kontroli vojske. Šutanovac je rekao da će zakoni o vojsci Srbije i o odbrani pomoći da se vojska što brže i kvalitetnije transformiše.
Ti predlozi zakona u stvari su jedna od bitnih pretpostavki da se neka moja lična očekivanja novog menadžmenta ispune u kraćem roku nego što je to bilo do sada.
Autori zakona o vojsci i odbrani kažu da je u njih ugrađeno niz novih rešenja značajnih za funkcionisanje oružanih snaga Srbije kao samostalne države. Vojska Srbije po tim pravnim aktima, kako tvrde, bit će oslobođena svakog ideološkog i stranačkog uticaja, što je u Miloševićevom periodu omogućavalo razne zloupotrebe. Zoran Dragišić, profesor na Fakultetu za civilnu odbranu, kaže za Radio Slobodna Evropa da su zakoni o vojsci Srbije i odbrani dva dobra i moderna zakona.
Ovi zakoni su, ja mislim, upravo ono što Srbiji treba. Mislim da oni stvaraju uslove za reforme i mislim da u principu nema šta bitno ovim zakonima da se prigovori. Dakle, ukoliko naravno ne bude problema u njihovoj implementaciji, ja sam siguran da će vojska Srbije vrlo brzo dobiti jedan veoma moderan zakon i mislim da sistem odbrane može biti uređen na jedan adekvatan način prema zakonu o odbrani.
Sa druge strane, Đorđe Popović, istraživač u Centru za civilno-vojne odnose, odnose, kaže za Radio Slobodna Evropa da ovi zakoni ne predstavljaju veliki korak u napred, ali da su važniji jer se njima otvara put za reforme koje su do sada bile zakočene i onemogućene.
Pitanje je da li su možda zakonodavci hteli da se ovim nacrtima nastavi reformski proces dok je za neke veće inovacije kao što su na primjer potpuna profesionalizacija, rešavanje problema civilne zaštite, klasifikovanje tajnih podataka, da za to tek treba da se stvore uslovi. Ono što je bitno je naglasiti da prepreke za stvaranje tih uslova ne leže u vojsci, već da su one jedino političke prirode i da je vojni vrh do sada sve reformske procese primenjivo maltene na sopstvenu odgovornost i najbolji dokaz, na primjer, je pristupanje Srbije partnerstvu za mir, jer postojeće zakonska rešenja ne predviđaju mogućnost bezbednostnih integracija, pogotovo ne u programe NATO-a.
Dragišić ističe da predloženi zakoni jasno razgraničavaju uloge koje imaju parlament, predsjednik republike, vlada, ministar odbrane i samo ministarstvo, kao i načelnik generalštaba i uopšte koju ulogu ima generalštab.
Znači, vojska se postavlja na mesto koje pripada u demokratski uređenim društvima, a i u jednom i u drugom zakonu se otvaraju mogućnosti da se vojska reformiše na pravi način, dakle predviđa se na jedan bolji i kvalitetni način se reguliše status profesionalnih vojnika, čime se otvara mogućnost dakle, da donošenjem još nekih zakona koji su važni u toj oblasti, da se vojska profesionalizuje.
U nacrtu zakona o odbrani ne pominje se zaštita ustavnog poretka, a novinu predstavlja i odredba po kojoj se odbrana može sprovoditi u saradnji sa drugim državama u okviru sistema nacionalne, regionalne i globalne bezbednosti. Prvi put nakon Drugog svjetskog rata predviđeno je i uvođenje verske službe u vojsci kako bi se obezbedilo slobodno izražavanje veroispovesti. Veoma značajno pitanje i to da li zakon o vojsci Srbije jasno određuje na koji će se način vršiti civilna i demokratska kontrola vojske. Đorđe Popović kaže da je veoma važno da su u sklopu civilne i demokratske kontrole vojske precizno odredi lanac komandovanja kako civilni, tako i vojni.
Zakon je predvideo da je vrhovni komandant predsjednik Republike, što je i dobro, znači pojasnio se taj lanac komandovanja, nema više nekog kolektivnog tela Vrhovnog saveta odbrane. Međutim, postoji problem što i predsjednik Republike nikome ne odgovara za komandovanje vojskom. Znači, to ne predviđa ni Ustav, ani nacrt zakona.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Do kraja dokumenata dana možete čuti oko 140.000 penzionera u Bosni i Hercegovini živi od samo jedne i po konvertibilne marke dnevno. Njihovo udruženje iz oba entiteta upozoravaju vlasti o etničkoj diskriminaciji prilikom zapošljavanja organima uprave u Bosni i Hercegovini. Kolašin dobija novi luksuzni hotel, zove se Lipka, uz znak zahvalnosti slovačkom diplomati Františeku Lipki, koji je bio predsjednik Crnogorske referendumske komisije. Socijalne teme u Bosni i Hercegovini. Oko 140.000 penzionera nema ni jednu i po konvertibilnu marku dnevno, jedva sastavljajući kraj sa krajem. Stoga, dok se političari svađaju, penzioneri iz dva entiteta po prvi put su se ujedinili u koaliciju, kojom će zajednički vršiti pritisak na predstavnike vlasti, kako bi se poboljšali uslovi života, zabeležio Ivan Katavić.
U trenutku dok se bosansko-hercegovački političari najviše svađaju, umirovljenici iz Federacije Republike Srpske odlučili su se ujediniti i zatražiti od vlasti svoja prava. Umirovljenici kažu kako je njihovom strpljenju došao kraj, te da ne mogu dozvoliti da je ova populacija u zemlji sve siromašnija. Šef Kija Lezović, predsjednik Udruge umirovljenika Federacije.
Mi smo im poslali jednu poruku, isto tako pismenu, i rekli smo tim našim organima državne izvršne vlasti da se otrijezne, da se trznu i da počnu da rade ono što je po zakonu, što po ustavu, po zakonima i po programu i reforme i strategije razvoja i tako dalje. I da se ne svađaju, jer Boga mi da vam kažem, došlo je kraju strpljenje kad uzmemo da nas je 800.000 sa našim članovima porodice. To je 20% stanovništva države. I ako samo mi krenemo, iskreno da vam kažem, bit će belaja. Vidite, oni rješavaju svoje plate, svoje paušale, ništa nije briga za ovo ostalo. Znate.
Osnovni je zahtjev umirovljenika da do 2010. godine najniža mirovina bude 250 konvertibilnih maraka. Rade Rakulj, predsjednik Udruge umirovljenika Republike Srpske, ističe kako ovo nije jedini zahtjev, te dodaje kako imaju podršku i pokreta potrošača Republike Srpske i Centra civilnih inicijativa Bosne i Hercegovine.
Naši su osnovni zahtjevi da se društveni proizvod oba entiteta mora poštenije raspodijeliti.
Trenutačno u Bosni i Hercegovini više od 130 tisuća umirovljenika živi u ekstremnom siromaštvu. Oko 320 tisuća umirovljenika ima prosječnu mirovinu od koje se također teško živi. Mnogi od njih kažu kako ne bi preživjeli da nije pomoći od najbližih članova obitelji.
Živio bi loše da nije djece. Djeca su moja penzija, a ja moju penziju ne vidim.
Udovica sam, ali me pomažu moji sestrići. Inače bi teško mogla sve obaveze da podmirim.
Penzija je slaba, pa život nako, kako bi ti rekao, snalazim se i tako.
Perica Jelečević, ministar za rad i socijalnu politiku federacije, ističe kako federalna vlada za sada nema mehanizme da poboljša materijalni status umirovljenika, te da će se njihovim zahtjevima teško moći udovoljiti.
Osnovni problem je kako osigurati nova sredstva, odakle. Jer možemo kreditnim zaduživanjem, to nije dobro, jel, i tako dalje. Na tome, jačanjem kompletne gospodarske osnove, sigurno da će se dan odnos zaposlenih umirovljenici povećati, dakle u korist broja zaposlenih, a samim tim ćemo jačati ove mirovinske fondove i biti u poziciji da povećavamo mirovine koje su zaista skandalozno niske. Jel?
Početkom iduće godine predstavnici udruga umirovljenika kažu kako će pred vlasti izaći sa još detaljnije razrađenim planovima i predlozima. Ukoliko se ništa ne poduzme, uslijedit će oštrija borba za njihova prava. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
I dok penzioneri u Bosni i Hercegovini jedva sastavljaju kraj sa krajem, nastavljaju se etničke podjele u ovoj zemlji i 12 godina nakon rata, a konstitutivni narodi ne ostvaruju svoje osnovna ljudska prava u mjestima gdje nisu većina. Do tog zaključka je došlo nekoliko nevladinih organizacija koje su istraživale nacionalnu zastupljenost u organima izvršne vlasti i javnim preduzećima. O kakvim oblicima diskriminacije je reč u prilogu Maje Bjelajac.
Nacionalna diskriminacija ogleda se i u pravu pristupa javnim funkcijama te pravu na zapošljavanje u državnim organima ili javnim preduzećima. Ilustracije radi, u opštini Ključ, u kojoj je prije rata živjelo oko 50% Srba i 47% Bošnjaka, danas u opštinskim organima uprave rade samo Bošnjaci. Načelnik opštine Bajazid Hadžić objašnjava zašto u lokalnoj administraciji nema ni jednog povratnika.
Uglavnom, svi povratnici su stari ljudi, umirovljenici, penzioneri, međutim na burzi rada, na zavodu za zapošljavanje nema nikoga od manjinskih povratnika koji traži posao vezano za organ uprave, tako da jednostavno nisu angažirani.
Milica Dalagija iz nevladine organizacije Kyodo, koja je istražila poštivanje konstitutivnosti u 37 opština Bosne i Hercegovine, kaže da su predstavnici opština kao najčešće razloge za nepoštivanje proporcionalne zastupljenosti konstitutivnih naroda navodili da ih ne interesuje prebrojavanje, te da su oni to prevazišli. Drugi opet, kaže Dalagija, nisu znali za svoju ustavnu obavezu o zastupljenosti naroda, dok je jedan broj predstavnika lokalne vlasti tvrdio da se predstavnici naroda koji nisu većina ne javljaju na konkurse.
Moramo priznati da je etničko čišćenje ipak dalo svoje rezultate i da su pripadnici ovih manjinskih naroda čak u određenim većim gradovima svedeni na mali broj, ali su ipak naše istraživanja pokazala da su netačne takve tvrdnje, jer je bilo situacija gdje se moglo udovoljiti ustavnom zahtjevu i gdje je i pored kandidata koji su znači ispunjavali uslove, bili vrednovani na rang listama sa najvećim brojem bodova, ipak nisu primljeni pripadnici tog manjinskog naroda nego onoga koji je u toj sredini većinski.
Dalagija navodi primjere iz Republike Srpske gdje su predstavnici lokalne administracije smatrali da su ispoštovali ustav ako su prva tri čovjeka opštine pripadnici tri konstitutivna naroda, iako je ostatak zaposlenih jednonacionalnog sastava. Prema rezultatima istraživanja o zastupljenosti konstitutivnih naroda, u Rogatici je prije rata živjelo oko 60% Bošnjaka, a u opštini ih danas radi tek 11%. Načelnik te opštine Tomislav Batinić ipak tvrdi da su u Rogatici u potpunosti primijenjeni rezultati izbora 2004. godine.
Gdje je načelnik izabran
na opštim izborima, Srbin, predsjednik skupštine kod nas je Bošnjak. Moj zamjenik je Bošnjak, a potpredsjednik skupštine je Srbin. Znači, u tim organima je ispoštovana konstitutivnost u potpunosti.
Ali Batinić također ističe.
Na svakom konkursu gdje smo mi primali službenike, stajalo je da prednost imaju povratnice po članu tam ne znam kom. Niko se od njih nije javio na konkurse.
Zastupljenost konstitutivnih naroda u organima uprave je gorući problem u Vijeću naroda Republike Srpske, potvrđuje potpredsjedavajući Vijeća naroda iz reda Hrvata Drago Vidović. On navodi primjer opštine Banja Luka, u čijoj administraciji radi oko 3% Hrvata, a prema popisu iz 1991. godine taj bi procenat trebao da bude do 15%. Vidović smatra da uzrok tome ipak nije nedostatak političke volje.
Postoji jedna politička volja da se nešto ostvari, međutim postoji vrlo često pojedinci u određenim organima koji to koče.
Ratko Pejanović iz Srpskog građanskog vijeća Mostar smatra da je nepoštivanje proporcionalne zastupljenosti naroda i održavanje etničke diskriminacije direktan proizvod rata u Bosni i Hercegovini, a da političari takvo stanje podgrijavaju.
Jer svi oni nastoje zadržati te nacionalne torove koji su stvoreni ratnim dejstvima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Na ovom mjestu u programu Radija Slobodna Evropa skrećemo vam pažnju na naš novi program.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Svake nedjelje od 18.30 i 22.30 u programu i na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Sledi istorija iz Crne Gore. U Kolašinu će u decembru prve goste primiti još jedan luksuzni hotel u vlasništvu kompanije Bepler & Jacobson, čiji je suvlasnik, kao i Bjanke Javale, kolašinski biznismen Zoran Ćoćo Bećirović. Možda vest o novom ugostiteljskom objektu vrednom 5,5 miliona evra ne bi pobudila toliko medijsku pažnju da se hotel ne zove Lipka po Františeku Lipki, predsjedniku referendumske komisije u Crnoj Gori. Kakvi su komentari, čućemo od Petra Komnenića.
Komentarišući neuobičajen naziv novog hotela u svom gradu, Mileta Bulatović, predsjednik opštine Kolašin, za naš radio kaže:
ako je to šala simpatična stvari, to je privatizovan hotel. Mislim, trebamo naziv adekvatno sursi za koji je građen. To znači pitanje turizma, pitanje ovesa, pitanje veza za neke ličnosti, vezane za politiku. Mislim da to ne zaslužuju ni te ličnosti, a ni objekat koji je sagrađen.
U Demokratskoj srpskoj stranci u Kolašinu vijest da će se novi hotel zvati po predsjedniku referendumske komisije doživljavaju kao provokaciju. Dragan Vulević, potpredsjednik opštine:
mislim da je ruganje to i da je zahvalnost o čovjeku koji je učestvovao u razbijanju zajedničke države.
I u Srpskoj listi kažu da je to nova uvreda za srpski narod. Mijora Kočević:
sama činjenica da taj hotel dobija naziv po tom čovjeku koji je se ponašao onako kako se ponašao, govori sve. Znači, to je jedna farsa, uglavnom na štetu srpskog naroda i na štetu srpskog naroda, ne samo u Crnoj Gori, nego i u Srbiji i Crnoj Gori.
Kolašinski advokat Budislav Minić, međutim, čitavu priču doživljava kao komičnu.
Na prvi pogled bi to moglo izgledati guslarska verzija banke Deutschlanda hrvatskog iz vremena sticanja hrvatske nezavisnosti, međutim mislim da je tu prevashodno poznati kolašinski, da ne kažem i crnogorski inat, pa je čovjek koji je dosta sebe i novca uložio u gradnju ovakve države htio napraviti inat protivničkoj strani. To je naravno bilo prije koalicije te dvije opcije u Kolašinu. Biće sad interesantno vidjeti da li će možda isti vlasnik svog motela u manastiru Morači nazvati ga, recimo, Vojov konak, s obzirom da je Koštunica zet morački, a mentor njihovih koalicijonih partnera u lokalnoj vlasti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.